Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 27-nji oktýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Türkmenistan'a 1 noyabrdan başlap doluluğunu petikleme giyirdilip bilinir. 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjeti kabul edildi. Girdijiler öňküsinden 6% azaldy. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Azerbaycan we Ermenistan Dağlyk Qarabağyň üstünde barýan söwüşleri togtatmak boýunça täze insanperwer ýaraşygyň 26-njy oktýabrda güýje girmeginden soň onu bozmakda birek-birek aýyplaýar. Ermenistanyň Gorunmak ministrligi Azerbaýjan güýçleriniň ogat açmagy bilen ýaraşyk galalaşygynyň 2 gedek bozulanyny aýtdy. Ermenistanyň Gorunmak ministrliginiň metbuat sekretary Şuşan Stepanyan bir düzgün bozmanyň Azerbaýjan tarapy günorta gün nogorda ýerleşen pozisiýalary ýerden 9 saat 10 minut töwereklerini nişana alanına hasap alınanını aýtdy. Beýleki düzgün bozma sagat 8:45-de Artsahyň Demirgazyk günne gorunu söwüş pozisiýalaryna oýdaçlaryny bolup geçdi diýip ol Facebook ulgamyny aýtdy. Azerbaýjanyň Gorunmak ministrligi öz güýçleriniň oýdaçmagy besedenligini hem de ermeni güýçleriniň ýaraşyk galalaşygyny ýene bir gezek gödök bolanyny aýtdy. Bu aýplamalar Abaşanyň döwlet departamentiniň hem de iki hökümetiň 25-nji oktýabrda iki tarapyň ýaraşygy ýararly galýanlygy arada bililikde veren beyanatının iyiziyanına qavat geldi. Sonku yaraşık 4 hepte veri devam ediyen sövüşleri tov tutmak boyunca edilen 3-cü tiyinan şıktır. Belarus opozisiyası Aleksandr Lukashenko'nın VDP'den çekilmeğine basışı güyüşlendirmek için 26-cı oktyabrda yurt boyunca umum iş taşlayışa çağırdı. Lukashenko 25-cı oktyabrı çenli hakimiyeti tavsırmak varada özünü berilen ultimatuma karşı çıktı. Ol ona direk protestçilerin üstüne hoopsuzluk güyüşlerini koyverdi. Opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya 25-nji oktýabrda Minskde we beýlek şäherlerde protestçilere garşy basyp ýatyrmalardan soň iş taşlaýyşyň başlamagyna çagyrdy. Basyp ýatyrmalarda polisiýa Belarusyň beýlek şäherlerine we paýtagt Minskde 10 müň demonstranta garşy rezin oklaryny we ses granatlaryny ulanýy. 9-njy awgust saýlawlarynyň ýeňijisi 1994-nji ýyldan bäri häkimiýet başyna oturan Lukashenko ulan edileli bäri Belarus giň ýaýran saýlaw galplygy barada aýyplamalaryň arasyna protestler bilen sarsylýar. Belarus opozisiýasy awgust saýlawlarynyň netijeleriniň galpdygyny hem-de Tikhanovskayanyň kanuny ýeňijidigini aýdýarlar. Tikhanovskaya özüni we maşgalasyna atylan haýwatlaryň arasyna saýlawlaryň edilýdiýany Belarusy terk etdi we Litwa bardy. Tikhanovskaya Litwadan eden iş taşlaýyş çagyryşyny adamlary öz şagalarynyň geljegi barada pikir etmäge hem-de erkin durmuş ugrunda görüşmäge çagyrdy. 25-nji oktýabrda günorta gün watar Pakistanyň durnuksyz Buluçistan welaýatynyň paýtagty Kwetada bir emeli enjamyň partlamagy netijesinde adından 3 adam öldü. Bu opozisiýa partiýalarynyň şäheriň beýleki bir künjegine geçirýän ýere opozisiýa ýürüýüş sebäpli güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň garamazdan boldy. Pakistanyň ýere opozisiýa partiýalary bileleşiginiň liderleri ýurdun ykdysady krizisini çözmekdäki şowsuzlygy sebäpli premier-ministr Imran Hany wezipeden çetletmek üçin utgaşykly kampaniýa çäreleriniň çägine şu aý başga 2 şäherde ýürüýüş geçirdi. Günüň dowamyna esasan ýapyk duran Göök bakça bazaryna bir motosiklet Sikle yerleştirilen encamın partlamağı neticesini yeni iki adam yaralanı deyip Kvetanın ulu polisiya ofiseri Azhar Akram etti. Bazar siyasi yürüyüş geçirilen yerden bir neçe kilometre aradaşlıkta yerleşen yerli televizyonya partlamadan son odalan bir neçe ulogun videosunu görközdü. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun erkin saylawlaryny magtady hem de Ukrainanyň dogry ýolda ilerleýändigini ýygtady. Ol muny 25-nji oktýabrda yurdun häzirki zaman taryhyny iň netijeli hasaplanan yerli saylawlarda ses berişlik tamamlanandan soň aýtdy. Zelenski saylawlar tamamlanandan soň Facebook sahypasyna käbir goňşylardan tapawutlukda Ukrainanyň bir kaşanlygy bar. Ol hem erkin saylawlar diýip ýazdy. Ol hapa pulun hem de dogruçul däl media resurslarynyň henizem saylaw netijelerine täsir edýändigini belläp, ýurdun saylaw ulgamynyň henizem kämil däldigini boýun aldy. Ýöne ol Ukrainanyň dogry ýolda ilerleýändigini we her bir erkin saylawyň Ukrainanyň hemişelik erkinligine suwutnamadygyny aýtdy. Saylawlar 2019-njy ýylyň başlaryna uly ýeňiş bilen wezipä saýlanan Zelenski we onuň halkyň hyzmatkary partiýasy üçin möhüm synag boldy.